Ali Ahmeti nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Mendu Thaçi nga Partia Demokratike Shqiptare. Lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, pas takimit me kongresmenin amerikan Elliot Engel, për mediat është shprehur se zgjidhja e krizës politike mund të pritet gjatë javës së ardhshme.
Unë i dash për shtypjet e mia që në takimin që pata me ministrin e jashtëm Greqisë nuk kisha për shtypje se ai kishte pozicione shumë radikale. Dhe ram dakord që ne do të provojmë edhe këtë çështje në kuadër të bisedimeve për krizën politike të rrëmbullaksojmë deri në fund.
Nga ana tjetër, në kumtesën e Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, theksohet se lideri i kësaj partie, Ali Ahmeti, ka theksuar se liderët politik duhet të tejkalojnë veten dhe të mendojnë për shtetin. Reformat që nevojiten për të bërë shtetin më të fuqishëm dhe institucionet më me integritet dhe më të besueshme tashmë janë pranuar nga të gjitha palët. Dhe të njëjta duhet të zbatohen me konsenzus shoqëror. Ndërsa kjo situatë që ka mbetur akoma pas zgjidhjes në lidhje me ndarjen e pushtetit midis dy partive politike maqedonese duhet të tejkalohet nga dy liderët maqedonas sa më shpejt në interes të vendit dhe të qytetarëve, theksohet në kumtesën me shkrim për media të Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve politike theksojnë se vizita e kongresmenit amerikan Elliot Engel duhet shikuar si një shtytje për arritjen në një ujdie mes katër liderëve politik, si dhe jetësimin e marrëveshjes së dyqeshorit për zgjidhjen e krizës politike në vend. Kryeministri Nikola Gruevski është i vendosur të mbetet në krye të qeverisë sepse ai ka frikë nga ajo që do t'i ndodhë pasi të largohet nga pushteti. Përkatësisht, ai ka frikë mos i ndodhë ajo që i ndodhi ish kryeministrit kroat Ivo Sanader. Gruevski është i fuqishëm se zgjedhjet i ka fituar në bazë të pushtetit të fuqishëm që ka ushtruar, andaj edhe nuk don të heqë dorë nga pushteti. Megjithatë, kam besim në vendosshmërinë e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të krijuar kushte për demokratizimin e Maqedonisë, gjë që me Gruevski në krye të qeverisë është e pamundur, thekson Temel Koristevski, njohës i çështjeve politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetet të femrat të Kosovës dhe Serbisë janë takuar sot në sallën e kuvendit të Kosovës në kuadër të një organizimi të sponsorizuar nga OSBE-ja, ku është shfaqur edhe dokumentari Nan Dishni, i cili trajton në rolin e grave në shoqëri dhe raportet ndërmjet të dy vendeve. Mirë po, për një çast aty tensionet janë shtuar, pasi nga kuvendi Serbisë Maria Obratović e cilësoi si të papranueshëm përdorimin e termit Republika e Kosovës në dokumentarin e shfaqur. Sipas saj, kjo paraqiste shkelje të marrëveshjes. Ndërkohë, kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka potencuar se Republika e Kosovës beson dhe punon në politikat e fqinjësisë së mirë me të gjitha shtetet e rajonit, përfshirë edhe fqiun e saj verior Serbinë. Me gjithë tensionet, deputetet mbesin të përkushtuara ta thellojnë bashkëpunimin. Kryetaria grupit të grave deputetet të Kosovës, Blerta Deliu Kodra, ka thënë se ky projekt paraqet guximin e grave për të nisur projekte jo populiste. Në Bosnjë-Hercegovinë sot ka filluar Marshimi Paqes, një organizim vjetor për të kujtuar vrasjet masive që ka ndodhur në Srebrenicë në vitin 1995. Kolona e njerëzve është nisur nga Sarajeva, ndërsa pritet të arrijë në qendrën përkujtimore Potoçari Mërdhjet Korrik. Qytetarët zakonisht ecin në rrugën e kundërt të afro 15.000 burrave dhe djemve që kanë ikur nga Srebrenica, ish enklave mbrojtore e Kombeve të Bashkuara, kur ajo ka rënë në duart e ushtrisë serbe të Bosnjës më 12 korrik 1995. Forcat serbe atëherë kanë vrarë afro 8.000 burra dhe djem musliman në mizërinë më vdekjeprurëse në Evropë prej luftës së dytë botërore. Dy gjykata ndërkombëtare masakrën në Srebrenicë kanë cilësuar si genocid. Presidenti i Parlamentit Evropian, Martin Schulz, ka thënë se Bashkimi Evropian do të mbajë sanksionet kundër Rusisë derisa të zbatohet plotësisht marrëveshja e Minskut për armpushim në pjesën lindore të Ukrainës. Perëndimi akuzon Rusinë për mbështetje të kryengritësve me armë dhe ushtar. Prej se ka nisur konflikti në prill të vitit të 2014 ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve pro-rus, janë vrarë afro 6400 vet. Zoti Schulz i është drejtuar sot Parlamentit të Ukrainës në Kiev.
There is only one viable solution, and that is
ka vetëm një zgjidhje praktike që është zgjidhje politike dhe respekton plotësisht integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës. Zgjidhja politike mund të jetë zgjidhje vetëm kur të gjendet së bashku me Federatën Ruse, ka thënë Martin Schulz. Malajzia ka kërkuar themelimin e një gjykate ndërkombëtare të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për t'i ndjekur penalisht të dyshuarit për rrëzimin e aeroplanit udhëtarëve MH-17. Aeroplani I kompanisë së Malajzisë është rrëzuar në korrik të vitit 2014, me çrast janë vrarë të 298 njerëzit në aeroplan. Ai ka qenë duke fluturuar mbi një territor në lindje të Ukrainës, I cili ishte nën kontrollin e kryengritësve pro-rus. Kombet e Bashkuara kanë konfirmuar se Malajzia ka paraqitur kërkesë për një rezolut lidhur me fluturimin MH-17. Një lider I lartë I grupit militant të Shteti Islamik është vrarë muajin e kaluar nga një sulm aeroplan pa ekipazh të Shteteve të Bashkuara në Siri. Ushtria amerikane ka thënë se Tariq bin al-Tahar al-Harzi ka qenë përgjegjës për koordinimin e sulmeve vetvrasëse në Irak dhe bartjen e armëve nga Libia në Siri. Autoritetet amerikane e kishin cilësuar këtë person si terrorist global. Grupi Shteti Islamik nuk I ka komentuar raportet për vrasjen e tij. Sipas Pentagonit, Harzi është vrarë në qytetin Shahadi më 16 qershor. Qeveria e Francës I ka refuzuar kërkesën për azil e themeluesit të organizatës së WikiLeaks, Julian Assange, duke thënë se ai nuk ballafaqohet me ndonjë rrezik të menjëhershëm. Qeveria franceze ka thënë nëpërmjet një deklarate se për shkak të elementeve ligjore dhe situatës materiale të zotit Assange, Franca nuk mund ta pranojë kërkesën. Deklarata po ashtu thekson se kundër zotit Assange ka pasur një urdhër arrest evropian. Assange, 44 vjeç, është duke jetuar në ambasadën e Ekuadorit në Londër tash 3 vjet për ta shmangur ekstradimin në Suedi për akuzat të lidhur me krime seksuale. Assange ka dhënë se ekstradimi në Suedi mund të çojë në transferimin e tij në Shtetet e Bashkuara, ku ai akuzohet për publikimin e dokumenteve të klasifikuara ushtarake dhe diplomatike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.